слухаєте подкаст Громадського радіо.
Виступ президента у Верховній Раді аналізуємо з Андрієм Андрушківим, виконавчим директором Центру спільних дій.
Хотілося б почати з такого меседжу, який пролунав наприкінці виступу Володимира Зеленського. Ці риторичні його запитання. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так, ось оце все нам з вами, це вже зовсім інше звернення до парламенту. Відрізняється воно від тих обіцянок розігнати Верховну Раду після півроку, після кількох місяців. Чи не так? От ви читали тут зміну риторики якраз у зверненні до парламенту?
Ну, дивіться, наскільки я пам'ятаю, хоча не люблю ці всі такі внутрішньополітичні підкилимні штуки, але наскільки я пам'ятаю, то ще там рік тому в парламент, особливо монобільшість, попередній голова Офісу Президента пан Богдан тримав в таких міцних кулаках і не давав нікому спуску, і всі ходили як зайчики. От тепер же почалися в монобільшості там від центрові сили, сформована група Коломойського, там є люди, які не погоджуються з політикою Офісу Президента щодо роботи Генеральної прокуратури, щодо того, що міністр Аваков хороший міністр, і відповідно, ну, президент подає в такий спосіб сигнал, мовляв, хлопці, дівчата, давайте будемо робити, зробимо це разом. От так. Я так це почув.
Вже є коментарі і реакції з боку парламентарів на самий виступ. Вони, скажімо так, ну, не надто схвальні. Цинік, актор і піарник, от на українській правді можна прочитати. Звісно, що від «Слуги народу» не було критики. І «Слуга народу» навпаки, от, наприклад, народний депутат Микита Потураєв заявив, що не бачить нічого поганого в тому, що частину свого послання до парламенту Зеленський присвятив досягненням його команди. Як ви на це дивитесь? Тобто, коли, ну, чи це є нормальним, чи дійсно в своєму посланні до парламенту можна, наприклад, підносити свою партію?
Ну, дивіться, мені видається, що це послання про внутрішнє і зовнішнє становище України. От, я просто вивчав такі документи під час попередніх промов. Це є така дуже серйозні документи, які готує інститут, готував принаймні інститут стратегічних досліджень, і там є додаткова купа документів, які дуже важливо в них вчитуватися, щоб розуміти, куди рухається країна. Це з одного боку. З іншого боку, ну, як на мене, то там в промові було багато уваги приділено дрібним речам і приділено, говорячи там «ми», президент говорив про результати, наприклад, уряду. От, ну, президент не може собі дозволити там поводитися і мати таку риторику, як Людовік XIV. От, тому що це, як на мене, неправильний сигнал для суспільства, яке і в школі вивчає про те, що в Україні є там три гілки влади незалежні, а тут виявляється, що та нема в нас ніякої влади, у нас є стовбур, він на вулиці Банковій, і от з цього стовбура все і керується, гілок ніяких немає. Оце, як на мене, дуже така небезпечна риторика, якщо говорити не про виграш якихось місцевих виборів, які цієї неділі, якихось можливих потенційних перевиборів до Верховної Ради там наступного року. Ні, я говорю про те, щоб розуміти роботу інституцій в країні, щоб суспільство розуміло, що вони є незалежні і що ніхто не звітує публічно чужою роботою.
Ще, це так, продовжуючи цю тему, не конкретно з цього виступу, а взагалі, я, наприклад, постійно у зверненнях президента чітко бачу гасла партії «Слуга народу». Ну, і не тільки я, це можна передивитися, прочитати. Наскільки, на вашу думку, це є нормальним? Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що, ну, так, це бренд Зеленського, який нерозривно пов'язаний з його репутацією, його образом, я маю на увазі «Слуга народу», але все ж таки, чи це прийнятно прямо застосовувати гасла в своїх промовах, як президента?
Дивіться, я думаю, що це неприйнятні речі, тому що президент країни – це президент країни. Він не президент «Слуги народу», не, ну, це не так. Так само, як попередній президент Петро Олексійович Порошенко теж любив собі застосовувати під час офіційних промов гасла, які використовувалися під час виборчих кампаній. Це теж було не ок. Тому це, знову ж таки, моя попередня теза про те, що не може собі дозволяти там перша особа держави такі речі, тому що суспільство їх по-різному щитує, і значна частина суспільства, ну, розуміється так, ага, так значить президент може все, і починаючи там від зовнішньої політики, від розбудови української армії, від повернення окупованих територій, і закінчуючи закупівлями ШВЛ в центральну районну лікарню і вкручуванням лампочок в під'їзді. І це викривляє сприйняття, викривляє запит суспільства, який неможливо реалізувати в конструкті влади в Україні. І з цього у нас починаються проблеми, надмірний запит в суспільстві, який не реалізований, і остаток. І популісти просто на цьому збирають вершки.
Чи спостерігаєте ви, якщо так от трошки ми відійдемо, зробимо крок в сторону, перед місцевими виборами такий от трошки перекручений порядок денний, коли говорять не про те, чим власне місцева влада має займатися. Чи президент Зеленський цьому не сприяв у своїй промові?
Ну, дивіться, загалом президент Зеленський, ми в Центр спільних дій, ми аналізуємо укази президентські, офіційні документи з сайту президента, так само, як аналізуємо рішення Кабміну і парламенту, ми дуже часто спостерігаємо те, що президент залазить там не в свій город. Він може роздавати доручення Кабінету міністрів, міністерствам, центральним органам виконавчої влади, парламенту, ще якимось органам місцевого самоврядування. І ось оця його поведінка, яка ілюстрацією якої можна назвати ось цю сцену в Броварах на початку його каденції, коли він кричав на весь зал: вийди отсюди, розбійнику. Ось це, вона дуже часто продовжується зараз, але продовжується в межах юридичної, нормативно-правової реальності, коли президент роздає доручення або бере під контроль те, що не належить до сфери його компетенцій. І так, дуже часто президент намагається щось, якісь дати сигнали органам місцевого самоврядування в якийсь спосіб. Як на мене, це теж дуже дивна історія, тому що у нас є вертикаль виконавчої влади. Виконавчу владу в Україні очолює Кабінет міністрів, і президент не мав би, ну, ніяких сигналів нікому давати.
В такому разі, да-да. Угу. От, хотів уточнити, в такому разі, чи бачите ви тут спільне між цим президентом, шостим і п'ятим, якому теж був притаманний оцей мікроменеджмент?
Менеджмент. Ну так, дивіться, просто Петро Олексійович Порошенко і партія «Блок Петра Порошенка», вони свого часу спільними зусиллями поправили закон там про держслужбу, зокрема про роботу держслужбовців категорії території, а в місцевих органах виконавчої влади, і цим досить все серйозно порушили. Тому так, це є звичка українських володарів, оцей от мікроменеджмент, який виходить з того, що з страху втратити контроль. Ось, як на мене, це дуже, дуже неправильно.
Ми тут сьогодні говорили про конспірологію, про конспірологів, точніше. І я от...
Давайте не буде.
Ну, чуть-чуть. От...
Я директор аналітичного центру, я не можу говорити про конспірологію.
Але все одно, хоча б прокоментуйте. Тобто, в нас нині багато захворювань на ковід, і взагалі постає питання другого локдауну. Натомість звернення до Верховної Ради мало відбутися раніше, було перенесено на невизначений термін якраз через пандемію. Але обрали...
Мало в квітні.
Так. Обрали дату от вчора, це 5 днів до виборів. Тобто це все збіг, чи як це трактувати, на вашу думку?
Ну, дивіться, я не знаю, там, точно немає такої інформації, збіг чи не збіг, але я оця от... українська, ще кучмівська багатовекторність, або, як це сказати, хитрозробленість. От, вона присутня багатьом українським політичним діячам, які намагаються скористатися можливостями, які їм відкриває там календар або зовнішні обставини. Ну, вирішили в такий спосіб зробити це напередодні місцевих виборів. Ну, у мене значно більше запитань до не до цієї промови, а до того, що буде у нас відбуватися на вході чи на виході з виборчої дільниць в неділю з усім ось цим псевдореферендумом, який організовує нам Володимир Олександрович Зеленський, з його результатами, зі збором цієї інформації і всім іншим. Ось це значно більше мене лякає, а не промова, яка є формальною і, ну, яка є таким якимось символом і збором якихось ключових реперних точок політики президента, але значно страшніше мені ось це народовладдя, яке президент Зеленський просуває так самовпевнено, ну, і не розуміючи ризиків.
Зараз не пригадаю, хто, але якийсь дослідник у Твіттері, коментуючи промову Зеленського, якраз ставив питання, а чим принципово відрізняється демократія у розумінні Зеленського від народовладдя. От ви розумієте, тут де захований диявол?
Я розумію.
А
ну,
в чому?
Як,
а як чим від демократія відрізняється від народовладдя за Зеленським?
Дивіться, ну, спочатку президент, кандидат Володимир Зеленський йде на вибори президента. Каже: шановний український народ, дайте мені владу, я буду сажати корупціонерів, буду наводити порядок і буду зробити так, щоб ви були щасливі. Кандидат Зеленський виграє вибори, стає президентом Зеленським. Президент Зеленський каже: а ось тепер вибори до парламенту, і тепер давайте зробимо їх ще раз. Дайте мені мою політичну силу в парламенті. Ну, він отримує монобільшість, тобто вперше в історії України одна партія формує коаліцію, формує уряд і отримує всю повноту влади в країні. І виявляється, що після цього починаються в українського народу проблеми, бо ті, що хто отримали повноту влади, не можуть виявити конкретні проблеми, які має український народ, які має українська система влади, які має українська система державних інституцій. І замість того, щоб брати інструменти творення державної політики, яким є консультації, яким є дослідження, президент каже: а тепер давайте запитаємо громадян України, як вони думають з того чи іншого приводу. Ну, ми так скоро докотимося до запитань, чи потрібні нам податки, чи потрібні нам державні кордони, ну і багато інших речей. От тому, ну, я вважаю, що ось президент Зеленський, коли він говорить про народовладдя, то він говорить якраз про те, щоб забрати з себе відповідальність і роботу з себе, з команди «Слуги народу» в парламенті, з урядовців, які проходили співбесіду в нього на Банковій. Тому що це їхня робота, приймати рішення, напрацьовувати їх шляхом консультацій з суспільством, а з конкретними групами, які мають проблему і на яких вплине те чи інше рішення, а не просто проводячи ось такий псевдореферендум в день виборів, відволікаючи увагу від програм кандидатів і партій, які борються за місця в міськрадах.
До речі, читала цікавий відгук, зараз не пригадаю, хто саме. Це був один з експертів не українських, чи то американський. Ну, можу помилятися, звісно, але йшлося про те, що от він помітив, що пан Зеленський використовує слово «народовладдя», і от у людини, яка не є в контексті українському, постало питання, то це одне і те саме з демократією, чи як? І отут теж хороший такий момент – народовладдя і демократія. Є зв'язок в системі цінностей?
У нас і так є реальне народовладдя. У нас представницький орган влади має повноту влади в країні. Ну, тобто у нас є, обирається на загальнодержавних виборах президент, у нас обирається на загальнодержавних виборах парламент. Ну, тобто, це парламент, це є найвищий представницький орган влади, формує виконавчу владу. У нас є органи місцевого самоврядування, теж обираються відкрито. Ну, у нас народовладдя повним ходом, і це не такі вже і закриті системи, нові люди там з'являються, у нас оновлення, ну, так як у нас оновлюється склад парламенту, так не оновлюються парламенти в розвинених демократіях і в багатих країнах. Тобто в нас люди міняють владу, ну, достатньо, ну, так само часто і впевнено, як міняють, не знаю, напевно, зимове взуття. 2-3 роки і нові капці. Тому, ну, я б не говорив, що у нас немає якогось народовладдя. У нас немає урядів, які готові консультуватися з суспільством при виробленні рішень. Тому що, якщо ви, наприклад, згадаєте, коли депутати «Слуги народу» поїхали в регіони ще в кінці минулого року пояснювати фермерам про переваги закону про ринок землі, ну, це була жахлива дуже картина, тому що депутати були не готові проводити публічні консультації. І вони були не в матеріалі, вони не розуміли. І їх просто закрикували цей фермер, власники паїв. Ось в чому найбільша проблема. Тому що, ну, легко назвати щось народовладдям, але значно важче, але більш потрібніше користуватися вже тими інструментами, які в нас є, які є легальні і які дають результат в розвинених демократіях. Тому що більшість розвинених демократій навпаки після Брексіту цураються виносити питання і бояться виносити питання на референдуми. Тому що, ну, суспільство розділене соціальними мережами, суспільство недовчене, тому що пропускали правознавство в школі. Ну, а давайте їх запитаємо якісь речі там. Давай, хочете вільну економічну зону на Донбасі? Що таке вільна економічна зона? Що таке Донбас? Ну, я не знаю. Ви знаєте адміністративно-територіальну одиницю України Донбас?
Хороше запитання. От Фабріса Депреза ми цитували, кореспондента газети «Лекро», який в Твіттері власне теж цікавився, чим же народовладдя відрізняється від демократії.
Ті ж яйця тільки в профіль.
Так. Сьогодні ми почали говорити про експертність в нашому ранковому ефірі. Цитували книгу про диванних експертів, якщо ти вже її сховала, так?
Вже сховала.
Окей, ви заторкнули цю тему, звичайно, за одну хвилину. Ми цього не обговоримо, а ця тема може бути окремої програми. Ці місцеві вибори, на ваш погляд, зроблять наочною проблему експертності і того, що люди прийдуть на вибори і будуть голосувати за, ну, абсолютно не розуміючи, за що вони голосують, чому вони голосують і, що цікаво, як вони голосують. Буквально.
Ну, дивіться, ми для того, щоб поправити цю ситуацію, на сайті громадської організації «Центр спільних дій» можна знайти інструмент, в межах якого можна порівняти позиції 5 найпопулярніших партій по сферах, в яких впливає конкретно місцеве самоврядування на життя громадян, маю на увазі освіту, охорону здоров'я, дороги, житлово-комунальне господарство тощо. От. Ну, тобто ми зі свого боку це робимо, ми це популяризуємо. У мене ключове питання до політичних партій, тому що вони замість того, щоб зводити розмову про ось ці сфери, про те, як ми будемо будувати в нашому місті мережу лікарень, шкіл, дитячих садків, як будемо ремонтувати дороги, мости, розв'язки, вони публічно займаються, ну, якимось балабольством і в залежності від регіону говорять про те, що хто більший патріот і хто краще зупиняє реванш, а з іншого боку, хто буде гарантувати містянам право навчання другою мовою, тобто російською, що не може зробити орган місцевого самоврядування. Ось в цьому і є проблема, що самі політичні партії, як суб'єкти виборчого процесу, мали би штовхати політичну дискусію туди, а люди вже підтягнуться. Я так дійсно на цих виборах не так часто можна було це спостерігати, але зайдіть на сайт Центру спільних дій, вибори 2020 і все самі побачите.
Дякуємо вам за цю
вам
розмову.
Дякуємо,
Андрій
дуже.
Андрушків, виконавчий директор Центру спільних дій, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.